U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons bediening van die woord vanoggend is Johannes 13, daar vanaf 31 tot die einde van die hoofstuk. As ons die deeltjie saam so oop het en reg het, kom ons raak stil en vra die Here se seën ook hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons voorreg het om te kan stil raak rondom U lewende kragtige woord. En dat ons hartsbegeerte, Here, en daarvan is ons afhanklik van U en U Gees om hierdie dinge vir ons in te skerp en op ons harte te lê. Die diepte en die bedoeling daarvan dat het werkelijk kan deel wees van elkeen van ons as U kinderse levens. Kom, Here Jesus, kom praat met ons. Ons honger en ons dors na U, U woorde, na U stem, U teenwoordigheid. En word verheerlik hier in ons midde. Amen. Johannes 13, daar vanaf vers 31. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die Seun van die mens verheerlik en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik en hy sal hom binnenkort verheerlik. My kinders, ek het nog net 'n klein rukkie by julle, dan sê julle my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, en waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief het, en as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Simon Petrus vra toe vir hom, Here, waarheen gaan u? Jesus om antwoord, waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Toe sê Petrus vir hom, Here, hoekom kan ek nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê. Jy sal jou lewe vir my aflê, vra Jesus. Dit verseker ek jou, nog voor die haan kraai, sê my 3 keer verloon. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag terugkom en om net so 'n bietjie deurwerk ook. Weet, daar is baie mense, en veral in ons land, wat sogenaamde Christelike land is, wat hulle self identifiseer as Christene. Ek dink baie as identifiseer hulle self as Christene, net omdat hulle nie op die sensusvorm kan skrywe dat hulle moslim of dat hulle hindoe of ander geloof is nie. Daar is party mense wat hulle self identifiseer dat hulle is 'n Christen, omdat hulle dan so af en toe kerk toe kom. Jy kry ons die gereelde kerkgangers, hulle is elke Kersfees in die kerk. So hulle is gereeld daar. Daar is mense wat meer gereeld kerk toe kom, en op grond daarvan dink hulle ook dat hulle Christen is. Daar is mense wat allerhande simbole in hulle huise het en om hulle nekke en hulle hande dra, Christelike simbole, en dan dink hulle, hulle is Christene. Daar is mense wat selfs op kansel staan en preek, wat dink dat hulle Christen is. En die Bybel is baie duidelik hieroor, dat die woord van ons sê, en ons het al baie daaroor gepraat, is nie vir julle vreemde thema nie, is een van die swaar thema's in die Bybel, en vooral die Nuwe Testament waar Christus baie stilgestaan het, is dat nie elkeen wat sê, Here, Here, in die Koninkryk van God ingaan nie. Die Bybel baie simbole wat hy praat van binne in die kerk, dat daar skape en bokke is, daar is die koring en die kaf, daar is die 5 dwaase meisies, selfs die 5 onverstandige meisies en die 5 wyses. Hebreërs praat van die wat aanhou sonde doen nadat hulle kennis van die waarheid ontvang het. Ons het self 'n droewige voorbeeld in die Bybel van iemand wat in die binnenkrank saam met Paulus gewerk het, gepredik het en die evangelie versprei het en dan sy rug op die evangelie gedraai het en terug na die wêreld toe. En dis in 'n vervloekte naam soos Demas. In die kerk en die geskiedenis is vol daaraan. En die vraag wat ons bly vra, en dit vra mense vir jouself af, dis iets wat ek wil kyk na ander mense nie. Hoe weet ek, ek is 'n Christen? En hoe ken ons 'n Christen? En waaraan ken ons 'n Christen? En die Here Jesus het dit ook geantwoord. Hy sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. In die gedeelte dat hy daaroor praat, het hy nog veral gefokus op valse leraars wat binne in die kerk is. Dat sê, moet nie luister na wat hulle sê nie, maar kyk wat hulle lewe. En as die lewe reg is, en die lewe is rein en heilig, dan daaruit vloei. En die selle kom vir ons ook, elkeen van sy kinders, hoe weet is as een kind van die Here, iemand is een kind van die Here. Jy sien dit aan sy lewe. Een boom word aan sy vrugte geken. Galasië skrywe, die vrug van die gees, met ander woorde, die gevolge dat die gees in jou lewe is, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So daar is het vir ons gestel, baie duidelik. Ons kan in die lewe sien van die mense dat hierdie dinge begin een prioriteit neem teenoor ander dinge in hulle lewens. En daarom weet dat ons hulle kinders van die Here is. En as julle nou agterkom, soos ek deur die gedeelte gelees het, is daar een in besonder waarby ons stilstaan. Johannes word nie verniet genoem die apostel van die liefde nie. Ne? In hierdie gedeelte staan ons stil dan by die eerste een wat genoem word, nie dat die eerste een die belangrikste is nie, maar dit is 'n belangrike een. Korintiërs sonder het uit, en die belangrikste hiervan is geloof, hoop en liefde. Ne? Dit staan bo alles. Doordat die Here Jesus gevra word, maar Here, wat moet ek doen om in die hemel in te kom? Ons ken die samenvatting van die wet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die wonderlike gedeelte is dat ons weet dat ons kan hierdie dinge doen. Ons het die vermoë daaraan is, dat ons onderliggende tema waarmee ons vanoggend besig is. Maar een kind van die Here moet by onsself wonder, en by myself terugstaan, ek onthou toe ek een jong gelowige was, het ek hiermee geworstel per stadium. Here, hoe weet ek, ek is lief vir u? Want liefde is een begrip wat baie moeilik gedefinieer word. Hoe weet ek, ek is lief vir u? En Johannes antwoord het, die volgende twee hoofstukke wat volg, twee keer antwoord hy dit, as julle my lief het, sal my opdragte uitvoer. En hoofstuk 15, julle is my vriende, as julle doen wat ek beveel. Daar is 'n vrug, daar is 'n navolging in die liefde, die kind van die Here. Die Bybel is vir ons baie duidelik, hoe lyk die lewe van iemand wat aan hom behoort, dat hy weggedraai het van die sonde af, dat hy 'n nuwe lewe het in Christus, hy lewe nie meer selfgesentreerd en selfsugtig nie, hy begin nederig word en minder word, daar is gefokus op gebed, daar is 'n liefde rondom die woord van God, daar is 'n groei in al die vrugte van die gees, en daar is honger en dors na sy koninkryk en sy dinge. En al hierdie dinge in die sentraliteit daarvan staan, 'n liefde. 'N liefde vir ons God en ons Vader, ons drie enige God, Vader, Seun en Gees, en 'n uitvloeisel daarvan na wêreld rondom ons. En as ons Johannes kyk, dan sit baie 'n besondere uitvloeisel na mekaar. Hierdie liefde. En in Johannes is vir ons baie duidelik, hierdie gedeeltekie val daarby in, dat die hoogste uitdrukking van hierdie liefde is, en hoofstuk 15 kom hy weer daarby, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Dis wat ons Here Jesus Christus doen. 1 Johannes 3 vers 16, julle ken Johannes 3 vers 16 baie goed, nou gaan ek vir julle een bysit. 1 Johannes 3 vers 16, so dit is makkelijk om te onthou, kan julle dit onthou? Want het sê amper die selle ding. Hieraan weet ons wat liefde is. Ons weet dat Johannes 3 vers 16, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het vir ons. En nou sluit hierdie daarby aan. Hieraan weet ons wat liefde is, dat Jesus sy lewe vir ons gegee het, en dan gaan het verder en te sê, ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Kom, ons sit die twee dan by mekaar. Johannes 3 vers 16, 1 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, julle moet ook so gaan doen. 'N wêreld rondom julle lief hê. Dis die hoogste uitdrukking daarvan. Dis so inleidend wat ek wil praat en nou wil ek kom na die gedeelte toe en dit so 'n bietjie uit mekaar uithaal. Maar voor ons dit begin, die eerste woorde, en dis eintlik baie interessant, as mens daarna kyk, vers 31, toe Judas uit is. Toe eindig daar 'n bedeling in sy bediening. toe eindig as jy nou verder lees en al die wat kom en hier is baie dinge wat die Here sê hierna, wat Johannes op klem lê, praat hy nie meer oor die valse gelowiges nie. Daar word nie meer gepraat oor die Jode en hulle ongeloof nie. Daar word nie meer gekyk na al die ander nie. Toe Judas uit is, toe kon Christus fokus net op sy kinders, sy uitverkorenes. En dis hoekom die hoofstukke wat volg vir ons so kosbaar is. En ons kan vir oomblik vergeet van mense wat nie ernstig is oor die Here nie. Ons kan vergeet van 'n wêreld daar buite wat dink dat piek en pie is vanoggend die plek waar jy moet gaan aanbid. Hier kan ons stil staan en kyk. Wat sê die Here vir my en jou? Dis die dinge wat hom diep op die hart gelê het in sy laaste aand, in sy laaste woorde rondom hulle. En omdat sy laaste is, moet ons baie ernstig daarna luister. Baie hiervan is 'n opsomming van wat hy nog die heeltyd geleer het. Maar nou baie spesifiek vir ons bedoel. Hoe kinders van die Here luister wat die Here sê. Die eerste ding wat hy sê, daar is so drie dingetjies wat ek wil stilstaan. Die pad van glorie. Baie dinge in die woord wat die Here Jesus vir ons leer, klink op die oog af baie teenstrydig. Ons kan dit by mekaar maak. Dit is gans anders as wat die wêreld is en wat die wêreld dikteer. Ons is gemaak om 'n behoefte te hê, om erken te word, om aansien en glorie te wil hê. Daar is iets daarin, maar dit is besmet deur ons sondeval. Maar nou kom leer die Bybel vir ons, wat is die pad na glorie? Ek onthou toe ons jonk was, toe ons klein was, was daar een van die ou Visiervol liedjies wat ons huis baie gespeel het. If we want to be great in God's kingdom. En dit my al die jare bygebly. Wil jy ook groot wees in die koninkryk van God? Daar is goeie goed om te begeer, en Bybel leer dit vir ons ook. Die slegte goed om te bekeer is om myself, te begeer is om vir myself iets te kry, maar die goeie goed om te begeer is om werklik bruikbaar te wees vir die Here. Wil ek groot wees in sy koninkryk? Ja, jy kan. Maar die pad is anders as die wêreldse pad. Daar's mense wat hulle laat leer en voorop kom staan en met alle mag en mening in kerk wil lei, hulle self wil belangrik maak, hulle voorop druk op allerlei ander mense en so forceer hulle op 'n wêreldse manier af hulle grootheid op ander. En die kerk het nog altyd baie skade gelei onder sulke mense. Wil jy groot wees? En dan is die pad wat ons stap, die pad van ons Here Jesus Christus. Dis die pad van glorie, die glorie vir Christus en die glorie vir die Vader. En hy noem dit hier die kruis en dit wat vir hom voorlê. Hy sê toe hy nou uit is, nou word die seun van die mens verheerlik en God word deur hom verheerlik. Die disippels het nie heeltemal geweet waarvan hy praat nie, wat aangaan nie, maar die Here het presies geweet wat hy sê. Die pad van verheerliking is deur die kruis. Is deur die wêreldse sogenaamde siening van vernedering, veragting. Daar is nie 'n groter manier om veragter word, om verneder te word as om aan 'n kruis te hang. Aan 'n ou skamele ou lappie voor almal wat in die straat verbykom met 'n spot bo op jou kop. En almal wat jou byloop, selfs die kinders, spoeg op jou nie. Dis pad van God se glorie en God se verheerliking. Iets wat vir kind van die Here belangrik is om te begin snap in my lewe, en Paulus skryf dit ook en hy versnap het, wil ek groot wees in die koninkryk van God, dan moet ek swak wees sodat hy kan sterk wees. Johannes praat daarvan dat ek moet minder word, Johannes die Doper, dat hy kan meer word. Dis 'n ander pad as die wêreldse pad. Wil jy groot wees in mense se oë, dan is daar baie ander dinge wat jy moet doen en jy is by die verkeerde plek wat ek jou daaroor kan leer. Wil jy groot wees in God se oë, dan is dit die plek in die laagste gestalte van diensknag, opoffering, selfloosheid. Dis hoe ons groot word in die koninkryk van God. Hoe word God verheerlik deur die kruis? Hoe kan daar verheerliking wees in die kruis? En dit beteken dat ons bietjie verder en bietjie wyer moet kyk. En as kinders van die Here besef ons dit goed. As dit nie vir die kruis was wat die Here moet gekom het nie, dan kan ek hom nie verheerlik dat hy my losgekoop het van die sonde nie. Omdat die kruis daar is, staan ek vandag hier en ek verheerlik my Here Jesus Christus en ek verheerlik my God vir wat hy gedoen het. En ek dink tot in alle ewigheid gaan ons nooit op hom Christus te verheerlik vir die kruis nie. Ek kan nie sien hoe dit uitgeput raak nie. Ek kan nie sien hoe my dankbaarheid en my glorie in hom gaan minder word, al is dit miljoene der miljoene jare in die toekoms in die hemel by hom, dat ek kan ophou dankie sê daarvoor nie. Die kruis, wat vir die wêreld na die verachting wys, is juist dit wat my losgekoop het, wat die mag van sonde gebreek het, die mag van die dood oorwin het. Gereeld staan ons by die oop graf, en het u julle staan weer by die oop graf, maar ons staan nie daar kop onderste bo nie. Hartseer, maar vol hoop, want die kruis het die mag van die dood weggeneem, en die krag van die dood weggeneem. Ons is ewigheidskinders, en God word verheerlik daardeur. Maar spesifiek word die Vader ook verheerlik deur die kruis. Die kruis van die Here Jesus demonstreer vir ons God se krag. Die mag wat hy het. Nie net die krag om die dood te oorwin en soos Petrus vir ons skryf dat hy ter hel neergedaal het, ingegaan het in die doodryk en die hel in die daar gaan proklameer het dat hy die werk voltooi het nie. Dit sê vir ons ook dat maak nie saak wat die duisternis doen nie, maak nie saak wat die wêreld doen nie, maak nie saak wat wie doen nie, niemand kan die planne en die wil van God in die wiele ry nie. Sy wil sal geskied. Dit sal uitvloei soos het moet uitvloei tot op die laaste oomblik van die geskiedenis. Die Vader word verheerlik, want die dood van die Here Jesus Christus wys vir ons op sy geregtigheid. Sy sin van geregtigheid word geblus, word geles in die dood van die Here Jesus Christus. Want God is 'n regverdige God, 'n geregtigde God. Hy is ook 'n heilige God. Een God wat sonde haat, wat die duisternis nie kan vat nie. En Christus in sy kruis versoen dit. Betaal daarvoor. Onthou wat ek vir julle al gesê het, dat as die Here ons net vergewe het, dan bly daar altyd nog 'n stukkie oor. As iemand jou vergewe het, jy het verkeerd teen hom is, en hy sê ek vergewe jou nou, dan voel ek nog altyd, daar is iets onafgehandel, nie waar nie. Maar as ek jou 1000 rand geskuld het, en ek geef jou 1000 rand terug, dan kan ek wegstap en sê, ons is klaar. Ons het afgehandel. Dis betaal. Ek skuld jou niks. En God word verheerlik daardeur, dat ek as mens hom niks meer skuld nie, want sy seun het aan sy heiligheid en geregtigheid voorsien. Die Vader word verheerlik in die kruis, deur die getrouheid van Jesus. Adam was ontrou, ek en jy is ontrou, maar hy was getrou tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. En in die laaste ene, natuurlik is daar baie meer, maar tyd beperk ons. Hierdie kruis demonstreer vir ons die liefde wat die Here Jesus vir my en jou het. Die liefde wat hy het vir ons as ons sondaars, ons het hom nie gekies nie. Ons het nie 'n pad van hom geloop nie. Hy het gesterwe nie net vir die uitverkorenes nie, die uitnodiging bly vir 'n wêreld daar buite ook, kom na my toe. Hy het gesterwe vir die wat om 'n klippe gooi, die wat vir hom spoeg. Die hoogtepunt in die toonbeeld van liefde is die kruis. Vers 32 gaan aan uit die laaste, hy sê ek sal... En hy sal hom binnenkort ook verheerlik, natuurlik verwys hy hier na die hemelvaart, maar nie uit dit nie, dat hy sit weer aan die regterhand van God. Hy kom van God af. Filippense 2 was die gestalte van God, het mens geword. Hy het deur al die vernedering gegaan tot aan die kruis, en dan is hy verhoog, en dan word hy gegee, die naam bo alle name. Dis die pad van verheerliking. Dis ook die pad van sy kinders se verheerliking. Dieselfde weg. Dis wat ons moet volg. Vers 33 sê net nog 'n rukkie as ek by julle, julle sal my soek, soos 'n periode gesê het en waar ek nou is, ek kan julle nie gaan nie en sê julle nie daar kan uitkom nie. Vir Peter sê, maar jy sal tog later daar uitkom. Natuurlik wys hy na die ander kant van die graf in die hemel. Dit wag voor. Maar waarby ek wil stilstaan is vers 34 en 35. En ek wil hê ons met hierdie woorde mooi indrink, want die Here sê dit baie pertinent vir hulle. Kyk, ek gee julle 'n nuwe gebod. Dis nie net in die sin dat het die eerste keer is dat die Here vir sy kinders en sy kerk sê, julle moet lief hê, nie. Dis 'n ou gebod. Jy kry dit in Deuteronomium 6 al, jy kry dit in Leviticus 19, en deur jou ouers en die opdragte dat ons mekaar moet lief hê. Wat nuut is, dat hy het hier stel dat dit die standaard is en die kenmerk is van sy kinders en van sy kerk. En ek wens ek kan met die hele kerk van die Here Jesus Christus vanoggend praat, want die kerk van die Here Jesus Christus lyk my snap nie hierdie ding nie en hoor nie hierdie ding nie. Die kenmerk van die kerk is dat die kerk mekaar liefhet. En is in die liefde vir mekaar dat hulle erken dat ons kinders van die Allerhoogste is. Met ander woorde, in ons liefde vir mekaar en die omgee van mekaar word God verheerlik. En nou wil ek vir die afgedwaalde een sê wat net dink hy kan sit en luister op 'n TV na die klank en ook na hierdie opname wat nie 'n verskoning het nie. Jy kan God nie verheerlik by die huis voor jou TV nie. Want jy kan nie jou medemens lief hê daar nie. Jy steel aan sy glorie en sy eer. Moenie van die samekomste van die gelowiges daar wegbly, soos party van julle die gewoonte het nie, want daar is glorie ook vir my Vader hier, want hier demonstreer ons die liefde wat ons het, die eenheid wat ons het, en ek gee julle die opdrag, en die wêreld sê julle ken hieraan. En dit het twee kante. Die een kant is vir my en jou, dis die opdrag wat die Here vir ons gee, dis die opdrag waarmee ons nalaat, hê mekaar lief, nie die wêreld daar buite nie, ons het hulle ook lief. Ons liefde wat ons vir mekaar het, vloei uit in die wêreld, maar dit is nie altyd moontlik om die ongelowige lief te hê nie. Ek het hulle lief, maar hulle maak die lewe partykeer moeilik. Hulle is weerkerig nie jou liefde vir jou nie. Ek kan vir hulle lief wees, maar dit is nie altyd duidelik dat ek vir hulle dit het nie. Nie vir die ander wêreld, maar hier by mekaar. Gee ons liefde en ons ontvang liefde. En as die mense instap, sing hulle dit en hulle ervaar God se teenwoordigheid. My skoonpa het so 'n paar sondae, dis hoekom hy nou nie hier is nie, dat die wonderlike geleentheid om bietjie te gaan preek op die platteland. En hy vertel vir my, een van die gemeentes hier in die Vrystaat, dat hy daar opgedaag. Nou, jy is 'n vreemde predikant by 'n vreemde plek. Gemeentes kan partykeer nogal baie snaaks wees en baie selfsugtig wees. En hom nie eens gekom groet by sy kar nie. En die konsistorie het hulle nie ons hulle self voorstel of nie. Hy het sy werk gedoen en toe moes alleen kar toe stap en weg. Die ander gemeente word daar vir hom in liefde gesaai en dit sorg nie eens dat hy huis toe gaan nie. Hy moet daar bly vir ete. Wat een lyk soos die kerk van die Here Jesus Christus? Iemand vertel, sê, "Ai, maar dit is nou die platteland. Wat is fout daar?" Die fout is daar in die hart van die mens. As jy 'n vreemdeling hier instap vanoggend en by ons kom kuier, wat gaan hom laat bly? Ongelukkig nie my prediking nie. Ek hoop en ek voed dit gelowiges. Wat laat iemand inkom en hier bly en aangaan? Die liefde wat ervaar word hier binne. Kinders van die Here wat hier sit en besef, maar ek is nie hier vir my nie. Ek is ook hier vir die een wat hier langs my sit. Ons is saam in hierdie bootjie. Ons stap saam deur die lewe. Ons moet groei. Ek is geïnvesteer in jou lewe ook. Dis die doel van kerk wees. Dis die doel van medegelowiges wees, en dit word vasgevat in die Griekse woord, die koinonia daarvan, die samenhang, die samenleving. Daar is te veel vandag wat denk, ek kan dit op my eie doen, ek kan kerk luister soos ek wat, die gevaar is, dat jy kerk luister wanneer jy wil, ga jy ook na luister wat jy wil, en nie meer wil hoor wat jy nie wil hoor nie. En jy skep jou eie evangelie, jou eie bybel, jou eie wereldkie, jou eie afgod. Hier is ons om mekaar te korrigeer, na mekaar te kyk, ook te vraag, maar waar was jy sondag? Hoekom sien ek jou nie meer nie? Nieuwe mense instap, wie is jy? Kom, ons drink thee, hierdie kerk drink ons thee hoor. Ek wil alles weet van wie en wat jy is. Al die sê net een besoeker, jy is one time hier. Hy moet so lastig geval wees, dat hy nie kan wegkom. He. Wat sy kans dat hy wil bly. Ons is gemaakt in 'n behoefte te aan mekaar. Behalwe as dinge in jou leven vreeslik verkeerd geloop het, het ons 'n behoefte om samen sein, om gemeenskap te hee, om te kan kuier, ek het die behoefte dat mense my ken. En die Heere weet het, en hy sy kerk en sy gemeente gesig, as 'n veilige hawe waarbinne ons functioneer. En die wereld ken ons daaraan. Die ander kant van die dieselfde teks is, die Heer het vir die wereld een maatstaf gegee, waarvolgens hy ons as kerk kan beoordeel. As hulle nie liefde wys nie, dan kan die wereld opstaan en sê, maar hulle is nie kerk nie. Lees die teks, hy lees twee kante toe nie waar nie. My hart skeer as ek hoor hoe dit in party gemeentes gaan, party mense hou daarvan, ek weet nie hoe jy daarvan kan hou nie, om in te stap in die kerk en niemand ken jou nie, niemand praat met jou nie, jy doen jou verrigting, jy stap uit en jy gaan huis toe. Kan jy meer strak, liefdelose vorm godsdienst kry as dit, en geen kind van die Here kan ons daarmee tevrede wees nie. Ons is hier en ek wil instap in die warmte, ek wil elkeen ken wat hier sit, as hy niet is, sal ek jou ken, al keer net een keer hier. En dit wat die Here aan my gegee het, ach, mag ietsie daarvan op jou oorvloei. Al is dit volgende net een drukkie. Of is dit net een vriendelike groet. Al is dit in jou hand te vat en te hoor, jy het hierdie week een begrafenis, ek dink aan jou. In die wereld sien hierdie dinge, en die wereld is geskapen, elkeen van ons moet die behoefte aan hierdie dinge. En so bring ons een oes in. Dit kom deur liefde. Francis Schaeffer skryf oor liefde. Hy sê dit in twee maniere, en hy sê nogal een punt bij daarmee, er is alles rondom vergifnis. Hy sê die essentie van liefde is iemand wat om vergifnis vra as ek oortree teen ander. En die kind van die Here is baie vinnig om om vergifnis te vra, het ek al iets verkeerd, het ek iets gedoen, het ek al iets gedoen teenoor jou, wat ek nie geweet het, en besef het nie, want ons doen baie keer dinge, en ons sê goed, en anders hoor ons ander goed, en die kind van die Here is vinnig om te vra, vergewe my. Dis liefde, en die ander kant van liefde is, die kind van die Here is vinnig om te vergewe ook, as iemand teen my oortree. Daar is 'n groot waarheid daarin, dat vergifnis baie sentraal staan in ons liefde, onderlinge liefde van mekaar. Hoe kan ons in dieselfde kerk sit as daar gevoelens is? Liefde kan nooit vloei as daar onvergewensgesindheid is nie. Behalwe dat die Bybel ook nog jou waarsku, is jy nie vergewe nie, word jy nie vergewe nie, moet nie eers bid nie, totdat jy gaan regmaak. Dis so'n belangrike deel van die kruis. Wie die Heere sê, ek geef julle een nieuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief het, en dis iets wat ons kan doen. Dis vir ons moontlik. Die Heere het vir ons moontlik gemaakt. Ek en jy kan nie omdraai en sê, maar Heere, ek kan nie lief hê, soos jy lief het nie. Oor het voel ook so, maar kan. Romeine 5 sê, hy het sy liefde in ons harte uitgestort, die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. So ons kan hierdie dinge doen. Dis vir my gegee en vir jou moontlik gemaakt, want sy gees is in my. Wat moet ek doen? Ek moet begin hierdie liefde ontsluit binnen my en jou. Ek moet toelaat dat het vloei, Ons trek makkelijk ons mure op, ons beperk ons makkelijk om te sê, ja, maar ek kan nie dit doen, en ek wil nie dit doen nie. In plaas van myself oor te gee, Here, Here, vat my buiten my perke, vat my buiten my gemakzone. U weet, dit is vir my moeilik om met vreemde mense te gaan praat. Maar ek gaan hierdie sondag en ek langs iemand staan, en ek gaan myself aan hom voorstel. Al is dit al wat ek gaan doen vandag. En ek gaan toelaat dat liefde net begin meer deur my vloei. En die wonderlike deel, kind van die Here wat jy ontdek is, dis die vrug van die Gees, die Here maak jou baie meer, wat jy ooit gedink het jy sal wees. Laat die liefde deur jou vloei. As jy kyk na 1 Korintiërs 13, wat gaan oor die liefde, dan praat hy nie daarvan emoties, hy praat daarvan daadwerklike handelinge. Liefde is. En as jy kyk na elkeen van die handelinge afsonderlik, dan sien jy, dit is terreine en facette in jou lewe, waar die Gees moet werk en waar die Gees moet ontwikkel. Liefde is geduldig. Met ander woorde, hoe ek meer groei in die Here Jesus Christus en in sy liefde, hoe meer geduld kom daar oor ander mense. En verdra ek dit. As ek nie meer lig geraak nie. Hoekom? Want ek is dood. Ek het nog nooit 'n lijk gesien wat lig geraak is en geaffronteerd is nie. Ek moet dood. En hoe minder ek in my pad, sy eie pad staan, hoe meer kan hierdie liefde van God deur my groei. Maar ek moet dit doen, ek moet dit toelaat. Die Here sê, gee vir jou 'n nuwe gebod. En die woorde wat hy sê is ongelooflik gelaai, want 'n groot deel van die Bybel is besig om te leer hieroor. En ons moet dit vir onsself indrink en ons moet dit vir onsself vat en sê, maar Here, dis ek hierdie. Ek wil geken word daaraan. Aan u liefde. As ek myself maar kan gebruik, ek sê die enigste ou wat ek kan gebruik is 'n voorbeeld wat nie verontwaardig kan voel en kon kwaad wees myself dan aan nie nou haar nie. As 'n jonger man het ek altyd maar gesukkel om liefde te gee, maar so 'n bietjie stak op gevoel. My vrou sal getuig, daarvan die kinders ook dalk. Ek onthou altyd, en dit was vir my sleg, kleintjies is altyd bang vir my gewees. Dit is kwaai is, nie, ek men. Ek moes nie so kwaai nie. Maar om te ervaar hoe die Here vat, van ongeduld, ongemaklik, dat mens sterf in jouself, en dat mens, in dit wat ek werklik wil wees, ek wil geken word as sagmoedig, en liefdevol, en toeganklik. En ek het al gesien hoe die Here verander het, ach, hoe zou julle, was nog klein, en van die ander haar kom, kom druk jou by die voordeur. Julle weet nie wat dit vir my beteken, nie hoor. Dis wat ek wil wees. Dis wat ek sien my Here Jesus Christus is. Toeganklik. Dat selfs die ou kleintjies aan hulle ken mos, is toeganklik. Wat wil ons as Leeuwberg wees, met mense wat hier instap? Gaan hulle gemakkelijk voel en wil hulle bly. Ons is een, dit is nou ongelukkig die waarheid van min gemeentes in hierdie stad, wat baie ernstig is oor die woord en oor die Bybel. Daar's mense in ander gemeentes wat huise soek nou, en thuis te soek. Kan dit hier wees? Kan dit 'n plek wees waar hulle self ook kan kom ingrawe, en waar hulle kan kom deel in die woord, en in die gemeenskap van die gelowiges, en waar hulle thuis voel. En dit kan nie geantwoord word, dis elkeen. Daar staan nie in die tekst geskrywe, soos ek julle lief het, moet julle as kerkraad ook die gemeente lief hê, nie? Elkeen in sy kudde. Vanoggend moet jy opstaan en sê, maar Here, hier is ek. Ek wil werklik elkeen om my ken en vir elkeen omgee wat om my is. Soveel so dat mense hier instap en hulle weet nog niks nie, hulle kom laat. Hier instap moet hy ervaar, maar hier is 'n warmte in sy liefde. Ek kan dan vir julle sê, maar nou nie te groot kop te vinnig kry nie, dat baie besoekers al hier ingestap en dit juist gesê. Hier is iets anders. bou voor daarop. Moet nooit genoeg neem, moet nooit gemakkelijk wees daarmee nie. Laat die wereld ons ken aan ons liefde vir mekaar. John MacArthur skryf, hy sê, the church may be orthodox in his doctrine, en is goed, ons moet dit wees, baie sterk op ons doctrines, vigorous in his proclamation of the truth, en ons moet dit wees, but that will not persuade unbelievers unless believers love each other. Suiwer theologie, ernstige evangelisatiewerk, gaan ons niks help, as daar nie werklike liefde in omgee is nie. Maar begin by my. My prediking gaan geen krag gee in die vermaning en in die inspirasie en elke deel daarvan, as het nie vloei uit 'n werklike liefde vir die woord van die Heer Jesus Christus en 'n werklike liefde vir elkeen van julle nie. Mense gaan nie thuis voel as hulle ook nie werklik lief is en lief gevoel word en het ervaar binne ons en by ons nie. Ek wonder nie net in ons kerk en hoeveel kerke, ons wil baie vinnig vir COVID die verskoning gee. Het nie net weggeraak nie, want niemand gaan my mis as ek nie daar is nie. Ek luister maar kerk by die huis, want niemand in my kerk mis my nie. Niemand praat nie, niemand inspireer my nie. Hier is mense in ons buurt, wat na COVID nog nie hulle voet in die kerk gesit het nie. Wie gaan hulle haal? Wie gaan die oes weer inbring? En nie die oues nie, die nuwes. Daar is baie in die stad, wat 'n behoefte het aan liefde, aan nabyheid. Laat ons geken word daaraan. Al word hulle nie deel van ons kerk nie. Hy is my broer en my suster en ek het vir hom lief. Tyd haal ons in, ek wil afsluit met die laaste ene van die drie punte. Een demonstrasie van wat ware liefde is. En ons sing het hier met Petrus en die Here se handeling met hom. Hy het goed geweet wat Petrus gaan doen en wat kom. Hy sê het vir hom wat kom. Voor hy die nacht om is, sal jy my 3 keer verraai en die haan sal kry. Petrus is vol van homself, vol selfversekering, vol van die eie ek. En die Heere is vir hom lief, en sal nie sorg dat hy wegval nie. Want ek het jou, Petrus, by die naam geroep. Jy is myne. En hy gaan haal hom en herstel hom. Hy het elkeen van sy disciples gekies. Hy het elkeen van hierdie disciples het hy gesterwe. En dit trek tot by my en jou, want ek en jy is ook sy disciples, en is elkeen van hulle in stand hou. Ons kan hierdie liefde uitlewe, die liefde wat Christus vir ons het, want dit is deur sy gees uitgestort in my harte. En o kind van die Here, maak jou hart oop, laat die gawes, laat die liefde beginne vloei, al sy facette, is daar iets is wat jou teenhou, laat die Here die mure afbreek, laat dit deur vloei. As jy te bang is om te met kleintjies te werk en nie voel, ek kan met hulle afbreek, nie, Here, hier is 'n deel van my lewe waar liefde nie vloei nie, laat het vloei daar ook. Daar moet nie 'n mens wees van babietjie tot ou mens. Gelukkig ons kerk ons nie ou mens, dit is een van die eerste dinge wat ek geleer het, hier is nie ou mens in die gemeente nie. Ek onthou om Boet, hy is nie oud nie, sy myle is net hoog. Van die lae myle tot die hoë myle. Dat ek elkeen vanuit my hart uit lief hê. Dis waaroor dit gaan as ons volgende by mekaar kom. As jy gedink het is om kerk toe te gaan en na preek te luister, dan jy 'n klein deeltjie van die waarheid weet. Daar's 'n groter prentjie. Daar's 'n groter plek om te geniet en te deel. Vriende te maak. Ek het vir julle baie bad news ook. Kyk na die gesigte rondom jou voor en jou agter jou, soos jy nou sit. Toe kyk. Julle het nou styf gekyk na voor. Daai gesig gaan jy vir altyd sien. vir ewig. Dis lekker gedagte. Ek verheerlik myself in daai gedagte. Om julle vir altyd te sien. En al my ander broers en susters. As ek nou tyd saam met medegelowiges wil spandeer, hoekom wil jy hemel toe gaan? Om vir ewig tyd saam met hulle te spandeer, saam mense wat jy in die tyd het voor nie. Maar ons grootste getuienis vir die wêreld hier buite om ons, bly ons interaksie onder mekaar, in alles. Of het in die erediens is, of ons bazaar hou, of ons bring en braai hou, of ons net as groepies by mekaar kom, as ons selgroep hou, en dit alles. Ek gee vir julle groot, een nieuwe gebod, een nieuwe standaard, soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar lief hê, sal allemaal weet, dat julle disciples van my is. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat u ons die eerste lief gehad het. Dat daar niks is wat ons kan skei van die liefde van die Here Jesus Christus nie. Dat nou lewe of dood is, toekomstige kragte, waar ook al in die skepping is. Ons is gemessel, gedoop in u liefde. En ons wil hê, Here, dat ons nie net van onsself moet ontvang, en dit inneem, ek wil hê, dit moet deur my en elkeen wat ons sit, hier vloei ook. En u het die opdrag gegee, nommer 1, laat het vloei na die persone wat saam met jou aanbid, jou broer en suster. Ag Here, na 23 jaar pleit ek weer van ons as gemeente, dat ons geken sal word en geken sal wees. Nie net vir ons orthodoxe lering nie, nie net vir die passie en die ywer waarmee ons wil hê die evangelie moet tot aan die uithoeke van die wêreld versprei nie, maar dat ons ook geken sal word. En die eerste ding wat hulle ervaar, is die liefde wat ons het onder mekaar en vir mekaar. Mag u so verheerlik word, hier in ons midde. Amen.